Ne prezentau unici intervisti mal-pionieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Prezentazzjoni Defni Kassar u Pier Kassar.
Pieru jien insalmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra mis-sensiela Uniċi. Is-sensiela li matula nitkellmu dwar personalitajiet differenti, personalitajiet Maltin, li l-koll għamlu kontribuzzjoni f'qasam anzi f'oqsma differenti u għamlu ġieħ lil Malta anki f'kuntest internazzjonali. Il-mistieden ta' Uniċi llum huwa Albert Rizzo, għawem rekord mondjali u koll ir-kantatur. Però, qabel ma nibdew l-intervista ma' Albert Rizzo, nisimgħu l-profil estensiv li ta' kull ġimgħa l-executive producer ta' dan il-programm Tonio Bonello iħejjina, illum qari ta' Pier Buġeja.
Albert Rizzo, għawim b'rekord mondjali or kantatur. Albert Rizzo twilet il-gżira fl-24 ta' settembru tal-1947. Segwa l-ewwel edukazzjoni fl-iskola primarja ta' Santa Monica u aktar tard kompla bi studji speċifiċi fl-iskola nautika. Sa minn tfulitu der l-interess tiegħu f'dak kollu li għandu konnessjoni mal-baħar u l-ħajja marittima. U hekk insibuh li ta' età żagħżugħa kien diġà rnexxielu kwalifika bħala radio officer fuq il-baħar. Kien jidher ċar ukoll li Albert kien se jsegwi l-passi ta' nannuh Turu Rizzo, personaġġ magħruf fl-oqsma tal-għawm u l-water polo Malti, li fi żminu kien ukoll kiser diversi records mondjali. Interessanti il-fatt li għal xi żmien Rizzo konsidra serjament li jemigra, kif fil-fatt tagħmel u għal 7 snin sħaħ għex fil-belt ta' Melbourne fl-Awstralja. Lura Malta, Albert fil-qasam sportiv, partikolarment tal-hawn, kienet ikun osservat minn Willy Apap, li fi snin ta' wara kellu jkun il-promotur ewlieni li għenu bisħieħ biex beda jitħarreġ b'mod aktar intensiv fil-hawn. It-tir li jekser il-rekord mondjali ta' nannuh Turu, li fi snin 30 kien għamil 68 sija fil-baħar, kien il-ħsieb ta' tluq, li aktar tard kellu jwaslu għal-bosta suċċessi. Għal dan il-għan, Albert kien jeħtieġ determinazzjoni flimkien ma' sagrifiċċji kbar. Beda jitħarreġ minnu fih biex fil-25 ta' settembru tal-1980, Rizzo kiser il-rekord preċedenti berba sijat. Dan ifisser li b'kollo xhur nexxielu jagħmel 72 sija fil-baħar, riżultat li waslu biex għall-ewwel darba persuna Maltija titniżżel fil-Guinness Book of Records. Fl-istess sena, Albert Rizzo kien ivvutat bħala l-isportiv tas-sena. 3 snin wara, jiġifieri fl-1983, Albert kiser ir-rekord tiegħu stess meta għamel ħin ta' 108 sija fl-ilma. U sena wara biss stabbilixxa rekord ieħor, dak ta' 132 sija. Fl-istess sena Rizzo kiser rekord internazzjonali ieħor, meta l-ħin ta' 36 sija sħaħ għad fl-ilma f'pożizzjoni diffiċli bidejh u saqaħ marbutin flimkien. Barra s-suċċess tiegħu fil-hawn, Rizzo u wkoll ir-kantatur u bejjeħ tal-antikitajiet. Din il-ħidma iġejja mill-familja, missieru Efi u nannuh Turu, it-tnejn għaliex ieriem ta' snin ipprattikaw l-istess professjoni. Fl-1994 Rizzo ddeċida li jidħol f'din oħra, din id-darba relattivament ġdida għalih, dik tal-amministrazzjoni lokali. U kontesta l-elezzjonijiet għat-mexxija tal-Kunsill Lokali tal-Gżira u fil-fatt kien elett bħala kandidat indipendenti. Aktar tard Rizzo okkupa l-kariga ta' sindku tal-istess kunsill, kariga li matula kien involut f'ħidma sfiqa biex il-lokal tal-gżira beda jħu r-ruħ f'kull aspett tal-ħajja lokali. Fuq livell familjari, Albert Rizzo kien ingħaqad fis-sagrament taż-żwieġ ma' Mary, kunjoma xebba Borġ, u minn dan iż-żwieġ huma kellhom 4 tfal.
U b'dak il-profil estensiv dwar Albert Rizzo natu bidu għal dan il-programm uniċi Albert jinsab magħna fl-istudio l-ewwel. Merħba u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tiegħi u ta' Defni Kassar biex tqatta' din is-sija flimkien magħna u s-semmija tar-radju tal-Università. Il-profil l-iktar li foka kien mingħajr dubju ta' xejn dwar dak li nnexxilek tagħmel fil-baħar. Diversi rekords mondjali però naħseb l-iktar wieħed li jolqot l-immaġinazzjoni definittivament u għas-sitta u tletin sija li għamilt fil-baħar marbut idejk u saqajk bil-kem tista' tiċċala. Intru daqxej fuq il-rekord li għamilt fil-1984. 132 sija fil-baħar. Il-pubbliku jafek forsi fl-aħħar momenti toħroġ b'mod trionfali bil-ilma u bil-ewforija kollha li jkun hemm. Però fir-realtà biex bdejt tipprepara mill-1980 meta għamilt l-ewwel tentattiv u nexxilek tikser ir-rekord u komplejt tagħmel żewġ tentattivi oħra. X'kienu l-preparamenti li kont tagħmel u s-sagrifiċċji li bla dubju ta' xejn kellek tagħmel biex tagħmel din xi ħaġa straordinarja.
Sewa, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak kont tal-istedina li għamiltuli. Kif qatt eżatt, jiena għamilt 7 snin l-Awstralja. Kif wasalt Malta, wara ftit kien hemm Willy Apap li kulħadd jafu bħala wieħed mill-promoturi kbar li kellna Malta, u kien ġie avviċinani biex iħajjarni ħalli nibda tentattiv ta' li kien għamil innannu. Fil-fatt fin 1979 kont ġie bdejt nitrenja għalija, kont kellimt il-tabib John Vella u l-professur Zonaudi. U għalu li x-tip ta' jkellandi nibda niprapara biex fizmin sena nkun preparat għal dak il-rekord. Barre kelli li t-siju tija jgħatir, għatir Rizzo, biex kif għal-nikkoreġi għal-Efi Rizzo, dak il-papa. Il-papa ma kienx jom għal-rekords, t-siju għatir li kien jom għal-rekords. U sindendi kienem il-famuż tur Rizzo nannu, li dak huwa jisbħala l-ewwel Malti ċampjon tad-dinja fil-għawm. U għamilt isu 9 xhur kont imur nitrenja, kelli barra Willy Apap, kelli ċerta jħor Freddy De Bono, għana jidulu l-coach, u kont imur billej nitrenja ġo swimming pool tinje.
U nassum il-swimming pool, ma kienx heated, kienet heated?
Le, kisa, għanzi.
Il-ma kisa.
Anki San Ġiljan, kont imur nitrenja San Ġiljan fil-ma bahar. L-izzet bitċa xoll li kelli, kon niprofa ġviri u l-izzet ħagġa li sibtib, sa' kienet li trid torqod fl-ilma, għax biex tagħmel ċerta sejħat fil-baħar, żgur wara tieni jum, jibda jabdek ċerta nas li tkun trid torqod. U biex taqbeż tlett ijiem imqajjem. Naħseb dik l-izzet ħagġa li sib diffikultà, però biż-żmien drajt li anki norqod fl-ilma, kont nagħmel jumej pereżempju imqajjem, ma norqod xejn. Mbagħad kont imur xi 11 ta' billej ġo dal-pool, ninżel u għara ftit kont nipprova norqod. Fil-bidu bagħad ngħidlek anke dik kif iż-żomm fil-wiċċ.
L-żomm fil-wiċċ torqod interessanti.
Insomma, fl-aħħar irnexxieli li nibda norqod. Meta rnexxieli dik, mbagħad bdejt ħabbart li sa nibdew fin-1980. L-ewwel mumilt kont għamilt 12 sejja waħdi, jew ġest jingħu xi ftit teħbieb, u niftakar fil-festa tal-gżira. Kont qatt issa ninżel u nagħmel l-ewwel 36 sija. U fin-1980 stess kont inżilt qabel dak 36 sija. Mbagħad wara meta tlajt u rajt li jiena stajt komplejt anke iżjed, kontatt il-kumitat għax kellna kumitat organizzattiv u għadtilhom dis-sena stess nixtieq nittanta li nikser ir-rekord tan-nannu. M'hemmx fejn ngħidlek daw aċċettaw, saru preparamenti u f'Settembru tan-1980 inżilt biex nipprova nikser ir-rekord tan-nannu. Bdejt l-għawma bdejta fil-għaxija, fis-setta ta' fil-għaxija biex għattiq li nħaq l-ewwel lejla għas nkun l-ewwel ftit sija speċi kun għaddallej. U dik is-sena stess ksirt ir-rekord tagħna n-nuber basijat.
U dak ir-rekord mondjali.
Kien rekord mondjali, infatti bih dak tħalt bħala l-ewwel Malti fil-Guinness Book of Records. U kont kolħadd sportiv tas-sena ta' 1981. Bat is-sena ta' wara ma kont għamil xejn bi protesta fl-81 għax ma kont ġejt rikonoxxut mill-istat u kont ħassejt office. U fl-82 ġej bdejt dat-tip ta' training. Fl-82 kont għamilt 108 hours. Fl-83 zittu. U fl-84 l-axħar waħda kienet ta' 132 hours. Tistaħza 5 tim u nofs l-ilma. Dikja kienet rekord kbir. U tlet darbit daw kollha rekords li tħadd fil-Guinness Book of Records bihom.
Dejjem ksirt ir-rekord preċedenti.
In the meantime, kod mistieden biex immur nippreżenta l-Malta l-Awstrija ma' Guinness Book of Records biex nintaqa' ma' record breakers. U qabel ma' mort hemm kont provajt nagħmel ir-rekord tagħna għandu x'in għandu kien jagħmel ta' marbut ukoll, marbut minn saħajħu minn idejh. U jiena kont imur nittrenja lejha dik, kont ninżel ma' sħabi bdejt b'6 sigħat l-armir. Bada għamilt naxil sija u għat konta fżajt il-tal-Guinness għat t-lumsan i-prova namil da' rekord marbut. U kont l-ewel darba għamil ta' 36 sija. Da' kan di' rekord man tal-Guinness u għolli għat għandi, u għadu għandi, rekord taħħa, pero mistax jippubblika għu għin għalu lex memħat li għadu il-challenġja, li ma ta' il-challenġja xaħat, speċi un-bat inti kun nistaw rikonoxxu t-fuq dek.
U sissa ġi fil-dinja għadu ħasma.
Sissa ħatta għadu maħt challenge ħili din.
Kurzita, Albert, ma ta' tkun fil-ilma? Ovvjament, inti kollok ħafna preparazzjoni anka mentalment u xek, meta tibda.
Importanti, ħafna dik, ħafna.
U xinu ma' il-problemi u l-eninek li s-sib?
Problemi jina, per eżempju, kif għattajt inti, moħħok li kun għattij konċentrem. Infatti, darba meta nżilt waran 72 hours, meta kont tittantajt li nagħmel iżjed, sena ta' 1982, xi ħadd kien fetaħ idra ngħad xi gżira. U minni kont tilħaq tagħmel naħseb xi 10 sigħat ta' dranaġġ ġej mal-lejl, m'hemm xejn ngħidlek problema li kelli ma stajx norqot, għax dejt nipprendi li norqot u nibla l-ilma. Barra minn hekk kif imislek l-ilma ma xoftok kultant ħin minn matriġu l-ilma. Alla fajn kollu jilaħal hu li ħal iwda. Però dik li ma stajx norqot u moħħi kien qed jgħidu li ma stajx norqot, dik effettwatni ħafna. U mbagħad fil-għodu x'in talat ix-xemx bda jisu jifferment ngħidlu jien. Bdejt nindu bdejt nħossni li qed niwiki ħafna, fatti t-tobba rridu jtellawni, fatti niftakar anki ċensu ta' bona kien ġi u kien qalli l-ex-president qalli Bert aħjar titlaq li xek tibla ġibela minn hemm qalli ma nafx sa jsir minnek. Però jendaq xi rasijiet sar tinkompli, però mbagħad ġej ċerta ħin li bdejt nintilef minn sensija. Fil-fatt intilift minn sensija, la naf li tellawni, la naf x'ġara għax kanta ksirt ir-rekord tiegħek inkisur l-Indjan. U jiena kelli frasa ni ksert tal-Indjan, kien ta' 79 hours. Fil-fatt għamilt 80 u xi ħaġa u tlajt tellawni. Dik l-unika darba li tellawni.
Ir-rekord ikun jgħod Albert jekk itellawk jew le. Xorta jgħod ir-rekord.
Għax ksirt xorta bistu l-ħin jien. Però l-fjum za ngħidlek li stor dejt li sib truħ id-dar għax jiena d-dar kont imur mhux l-isptar. Għax inġejb sensija speċi kif qiegħed tagħu, tifhem? U dik is-sena stess, tant kemm kont jien perswas li kont kapaċi nagħmel iż-żied sigħat, għax dabda jgħidu li ma forsi mhux id-dranaġġ. Tulhom dik ir-raġuni li ma tistax toroħod. L-istess sena rġejt għattilhom irid nerġa' nippruva. U fil-fatt għamilta u kont għamilt 108 hours.
U dejjem sibt appoġġ f'kuntest anki lokali?
Ne, appoġġ l-ewwel ħaġa bekk għamilta l-gżira, x'i jiena gżirjan u kont għamilta viċin waħda d-dar xi kunu ġejnu sejrin jagħmlu lek l-ikel, ikel kollox bil-liquidizer, jizek bħal babies li kolem. U appoċ billej u benar minn Malta kollha, gżira minn xejn fejn ngħidlek gżir għandi iżjed li tawni appoċ kbir, però kelli appoċ anke minn barra l-pajjiż. U barra minn hekk kienu jiġu anke billej dak li kien jaħdmu mal-lejl, jispiċċaw mix-xogħol, anke da singers kienu jiġu għadu jkantaw hemm u l-attivitajiet li kien jagħmlu sħabi, barbecues, diskos, jen kollu għaddej bċa ħagġa, tifem? Kiku ma jkollu dak il-nis li tuk dak il-support, jena b'nidem li nħobb il-kumpanija, speċjalment ħin ta' bil-lejġi l-erba ta' filgħodu tara kulħadd qed jitgħatta b'xi gvern tajju qed tifhem li ħeġġol ilma. Però għatlek, n-nis ġew u ġew biħġarhom, speċjalment tan-1980 meta wasal ħin biex nitla, kienu ħabbru li tiela. Naħseb gżira qatt marat folla enormi kif kien hemm dikinhar. L-ebda meeting, l-ebda attività, ġew gżira ma saret b'dak l-uf ta' nies. Manuel Island, bit-toroq ta' gżira ta' xatt magħluqin, u x'int tlajt u tlajt fuq iċ-ċinta li ġejt nara taħti jien. Mar hekk, ma ridx nemmen li hemm dik il-folla karozzi u ħadd tipparkjat dajlek. X'ħaġa li ma ninsiha qatt, ġifieri minn l-appoġġ żgur ma stax ingur.
Għalmenu tħoss li l-isforzi kollha li tkun għamel.
Mela, soddisfazzjon kbir dik li tara poplu Malti u għawċi warajk, speċi nies li ma jafunix, kien hemm nies jikbu, qas nafhom. Dik tħossha xi ħaġa speċjali.
Però Albert, inti semmejt li l-istat ma kienx irrikonoxxa u x'hekk dan ir-rekord, x'ġara minn dakinhar now?
Fil-1981 jiena pretendejt wara li sirt l-ewwel Malti fil-Guinness Book of Records dakollu għad issa li l-istat għandu jagħtini ċerta rikonoxximent. Infatti għandi film għadu ħadd marah, għandi film tal-ewwel hawn ma kienu għamluli u tawli rigal, kommentatur kien Luis Portelli u mhux għarf fejn għajlek kif kellem Luis Portelli fl-aħħar kien spiċċa l-issa kull ma jonqos lil dan l-eroj Malti li naqqax ismu tad-deb fl-istorja ta' Malta li jtuħ rikonoxximent l-istat teħ rikonoxximent dak laħu. U dak iż-żmien ma sar xejn. Għadda 1982, 83, 84, jien kull sena nirċievi ma' l-awtoritet li jismi għadu hemm biex niġi rikonoxxut. U sfortunatament sa' ġurnata mqazza tal-lum anke f'Settembru ta' sena l-oħra rċevejt ukolli ismi qiegħed mal-oħrajn. U għax raġuni oħra, għadni ma nafx inni, dejjem ġejt maqbus, għaddu 20 sena, un birri kalla 20 sena, lebda gvern, la naħa, la qas oħra, ma sab il-ħin li jgħatini dak li kien ħaqni. Jena bnida, ma konċ nipretendi sa' ma noqot nittalla pil-ħat, jek ħaqni noħodak, ma ħaqnix ma rriċej, pero innannu kien l-ewwel Malti ċampjon tad-dinja u kien ġi rikonoxxut, u kien anki jagħmluh physical instructor ġo skola ta' gvern, kulħadd ta' ħafna għadhom jiftakruh. U jena berri kalla xejn. Kont mistieden barra minn Malta, għandna li kont mort l-Awstrija, kien hemm miegħi għalla jaħfillu ħi jalfi. Konna tlajna jien il-mara u Mr. McWhirter tal-Guinness Book of Records meta wasalt jien meta introduċa r-rekord tiegħi kien qallhom li r-rekord li għandu Albert Rizzo minn Malta fl-opinjoni tiegħu huwa wieħed mill-ikbar records li għanna fil-Guinness Book of Records, għax għal barra li huwa fejt kbir, għal li għamel Albert, huwa kien hemm saħħtu wkoll. Għadha fl-ilma ħadd ma tax sejn għalha sa jiġri, fatti darba minnu l-aħħar hawn meta l-132 hours, kull ma kelli qasma żgħira daqs rasta labra fuq idejja hawnhekk. U fl-ilma kibret, issa nfetħet għax imbagħad tibda tirtab. U bdejt nħoss balla kbira taħt idejja biex nom bdejt nħoss anki diffiċli bdejt tinkwetani u hija tellat li d-deni. Fatti il-professur Galia De Bono rid titellani għal libert għal leħjar titlaq lissa kompli kemm tikser ir-rekord li għandek f'moħħok għalli x'in dejjem inżid bit minn sigħat kont. Għalli u itla. U kom b'saħħti l-lista nkompli però ngħidli biss li jkollok id-deni jusata jinqala xi ħaġa m'għadux ċans. Ġifieri ta' rikonoxximent ma nafx għaliex u għandi dispjaċir kbir kif għandi din l-okkażjoni ngħidha għax ftit ilu jiena sitt snin ilu mietet il-mama. U ftit ilu sirt naf sibt ittra ta' ili papa x'kien kiteb lill-awtoritiet missieri għandhom tal-mama fejn kien qalhom li l-mami kien qiegħda tmur b'kanser u tawa ftit xhur ħajja u x-xewqa tagħha kienet li bina jiġi rikonoxxut għax tisma'ni dejjem inkorruda. U batalhom di l-ittra, ġifri bata lil kulħadd, lill-President, lill-Prim Ministru, kulħadd kien jaf biha, u għal xi raġuni oħra injorawha u ħallew għaddejja. Missier għadu jikteb sal-lum, sa anki ftit ilu għamel anki tra open letter to the Prime Minister, ġiet ippubblikata fil-gazzetti, anki kienet qiegħda fuq l-internet għax anki ċemplu lu ċevejt anki cards minn barra kemm mill-Awstralja anki mill-Amerika fej ferħuli qalu li aħna Maltin bħalek. Żgur li mbilli mhux rikonoxxut mill-istat, però m'għandhomx rikonoxxut u ċerta kards anke tajthom ċerta ministri biex jurhom u Dak li kbar dizappunt naħseb li qatt kellef ħajti, kulħadd iħub jiġi dak li jagħmel mhux għalija l-uliedi x'i nada pjutada. Ma nkunx ukoll kif mhawx innannu, però noħob jiġi meta ntaqa' xi ħadd li jaf li n-nannu turu jgħid l-isma' jiena n-nannu kien jgħallimna l-PI u dak kollu. Dak li tajjeb għax imbagħad tisma' affarijiet anke gazzetti jifaħru. Jien naf attivitajiet li forsi ma jkunux ta' suċċess, jew għax kun ta' barrani jagħmlu play to bih. Mbattana xi ħaġa mhix għax għamiltha jien, ngħidlek dan li għamilt jien kont tgħid rigal l-Gżirjani, però il-poplu Malti huwa hawnxi kollu Malti u nemmen wisfi għadi ġattana jkun.
Albert, qed tgħidilna fuq dan il-fitz li għamilt li kif rimarkajt tajjeb insfortunatament issa l-istat Malti għadu jieħu nasa twila biex jirrikonoxxi dawn it-tliet rekords mondjali fil-fatt erba' li x'kellek ukoll ir-rekord ta' meta ntinżel ta' 36 sija marbut minn idejkom minn saqajk. Però jien nifukaw daqsxejn fuq xi ħaġa kompletament differenti. Introduċejnik bħala qawwim rekord mondjali u l-kantatur. Żgur li kemm illi l-intervista nies f'dan il-programm qatt ma ntqajt ma' persuna li kellha żewġ karriri daqshekk diversi waħda mill-oħra, waħda fil-baħar u l-oħra tagħmel sija tiġibulek affarijiet quddiemek u qed tipprezzhom u tagħmel biex ngħidu hekk l-antikitajiet li ġibulek quddiemek titbihom b'dan il-mod. L-ewwel ħaġa, smajna li qiegħda fil-familja biċċa xogħol tal-irkant. Però kif kont imħajjar li tkompli f'din il-linja? Kellna familji li jkollhom ċertu tip ta' biżniss il-familji u tfal ma jkomplux.
Eżatt, ħana jgħidlek ġara. Jiena kifat li kont għamilt 7 snin l-Awstralja. Missieri irkantatur. Missieri nannu turu kien irkantatur. Minna ħat għal-mama, Ginger, kolla irkantaturi, Ginger Little John. L-ewwel irkantatur ta' Malta kien Ginger Little John, il-nannu tal-mami tiegħi. Mbagħad it-tieni wieħed kien Turu Rizzo, nannu tiegħi wkoll. U dadi, tħallat mal-mami, t-nej kienu fl-istess linja, un sertajna ġifiri Rizzo Ginger. Ġiet kombinazzjoni eżatt, ġiet. Meta il-mami u dadi ġew mill-Awstralja, kienu niżlu l-ħejja għalfi magħhom ngħadu żgħir. U l-ewwel ma beda fuq din linja kien ħejja għalfi. Kien fetaħlu x-xewrum ta' raħal ġdid. L-antikitajiet id-dadi, però għax raġuni, oħra, aħna konna nafu x'in raġuni li ma xtaqx li jkompli fuq din-linja, għax kien iżjed moħħu mitfuħ fuq affarijiet oħra, speċjalment fuq il-linja tax-xar, għax niftakru jien dejjem jilab ma anke ma' mob id-ewwel xi nokla
ta' passaġġ
minn dak inżej, anke mob, ngħidlek dak minnha żibna mob kollu nokli. Kien iħobb u dejjem kien jgħid li dik jixtieq dik il-linja. Fil-fatt kien telaq minn maddadi u kien mar minna li jgħal-ħilt l-ewwel ma' Mrs. Gloria Mizzi. U minn hemm beda jitgħallem u f'kemm inhi ngħidlek da baqa' fuq dik il-karriera baqa' dej li spikka u sar naħseb wieħed mill-aħjar hairdressers li kellna Malta x'fetaħ il-business għar-rasu u naħseb kien wieħed mill-ħed mhix għax ħejja ma kien popolari ħafna kemm bħala hairdresser u kemm għal dak il-maratoni li kien jagħmel ukoll biex jiġbor flus għall-laqdiet, fattaqbel ma' mit kien ġa semel maratona u kienu ġabar 6,000 lira minnha kien għadu laqqas biss beda. Ġifieri, mbagħad kont ġejt jien mill-Awstralja, kont ġejt tifla kbira kienet wildit lil Awstralja liż. U meta ġejt id-dadi qal li għaliex ma tħux il-linjien tfloki, għalli tibda. U hekk għamilt, rama li l-ħanut bl-amara. Kont lajt l-Ingilterra madda di biex jorini minn fej jixti u kif jixti xan n-importaw la mar-antika u kol. U pers li jindem konna fuq din linja tal-antikita, jim indem kont imħajjar, anke kon zejn, dem interessajt ruħi. Naħseb jien l-unika wieħed fost ħuti li kon interessa ruħi fl-antikita. U bejk għalli d-dadi ekspert f'din linja. Tani l-parir li kallu jidini, u bat armaj tar-rasi. Tani l-indirizzi, dajt n-ġib jien la mar minn barra. U mbagħad għamilt l-ewwel irkant waħdi għaw, kien id-dadi qed imexxin ma niftakar raħal ġdid. L-ewwel darba niftakhom lajt 400 lira u tħadd pjaċir. U bejn minn hemm bdejt komplejt ar-rasi. U sejli xi 32 sena nistma' l-affarijiet, nirkanta.
Mingħajr dubju da xejn Albert naħseb ħafna mis-semmija tagħna għandhom kurzita. X'inhu eżatt irkantatur? Anka jien sa ċertu punt l-viżjoni l-għandi tal-kantaturu għax ħadd li jkollu martell bħalli mħallef jgħid going, going, gone, un nies jgħidu l-prezzijiet wieħed jolli iktar fuq ieħor. Però fir-realtà il-kantaturu għajk biss jew hemm ħafna iktar oqsma li jkun imdaħħal fih.
Aħna barra l-kantaturu jiena stimatur ukoll. Ġieli batuli għalija tal-insurance, ġieli batuli għalija imut xi ħadd ikun jistmgħu l-affarijiet. L-esperjenza tal-mek li ċerta tkun taf il-valur tagħhom kemm antiks. Kemm machinery, affarijiet ġenerali, ġifieri, mhux antiki dabbies, għandna nistmgħu anki fabriki konna ħana, anki vapuri għamilna ma dak mhux nistmgħu, vapuri bħal arkant. Li ngħabduna biex inbijawlhom, u s'intendi inti titoħroġ il-prezz, l-ewwel prezz. Ma jfissirx dak il-prezz li toħroġ tajtuhulek għax irkant imorru biex jinnegozjaw biex jagħmlu xi bargain. Però meta jkollok irkant jitma jkollokx riservi, allura dik ma tantx. Kun diffikulta għalik, għamiku għati meċi, għax n-nis jollu joj baxi dak il-moment. Jekk ikollok ċerta fej forsi b-reserva, allora t-ġilet inti ma klienti għati, fem? Ġveri t-tkun kapaċi kif jajdu talef il-ħut biex taqbat il-ħut, u għahna l-istess il-kantatur, dik nasab il-sistema tagħna. Però linja l-inħobba, linja għamna minn qalbi, u naħseb la tkun timxi onest ma n-nis, naħseb jina il-suċċess tiegħi. Anki li t-tifalek najlu, jena naħseb il-suċċess kien, demxiet fuq il-parri ta' d-dadi, jemxiet tajjeb, naħseb fuq il-klient, għax il-klient jaġa jġibleg il-klienti. Naħseb wahda mill-raġunijiet li mor tajjeb ħafna dwar il-linja ta' tarkantatu.
U bħala regolament, meta n-nies ikunu qegħdin jagħtu prezz, hemm regolament jew liġi ħan sejħulha hekk li jekk inti tajt prezz bil-forsi li tirrispettah jew tista' jkun hekk każ waqt irkant li bniedem tak prezz li huwa fenomenali, imbagħad qallek isma' jiena dak il-ħin kont mifxul ma rridx ngħidu dak il-prezz jew illa darba il-prezz trid tirtum bad.
Dak trid tkun minnek, ġieli kellna każi, tifhem niftakar darba ġie wieħed wara se naf li kien xurban daħal, qal li erba' biex titfitta, beda sejjeb subaħ jolli jagħti. Mbagħad ġie mal-mara l-għada li d-dispeċini għalli msirrizza li ġejt waħdi ġejt. Kelli grok, ma dik okkażjoni.
Kienet avventura kemm li kont.
Normalment hemm nirranġa anki kien hemm xi ħaġa li forsi ħadu għajn naf li jgħidlek isma' importa din ħalli għandu hux ħaġa oħra jew fejn tista' tirranġa dejjem nirranġa tifhem. Però ftit fi 30 sena naħseb ftit nista' nsemmi każi li kelli xi każi li ma jaħduhomx jew.
Kif smajna wkoll f'dan il-programm l-istorja tal-ġenerazzjoni tiegħek. Tifoka fuq żewġ oqsma, l-sports, speċifikament l-awm, u kif qatt inti għandek storja l-familja tiegħek kollha irkantaturi u x'hekk. Issa inti missier tarba titfal. It-tfal tiegħek mixin fuq l-istess linji?
Le, jien għandi kbira, Liz twildet l-Awstralja kien ġitaw. Mhux linja tiegħek, kienet fetħet kienet għamlet kors ma ħija għalfi. Tax-xar, mbagħad kont ftaħtilha ħanut San Juan. Tax-xar ma mbagħad ħabba inqarala problemi r-raġel u kien mitela r-raġel kellha tagħlu l-ħanut u llum qed taħdem fil-ħanut ta' ħija l-fin. It-tieni waħda bika iż-żewġet u għandha ġiex boys qatt ma ħadmet, għandi t-tifel għadu ġuni għandu 24 sena jidher imħajjer li kompli fuq il-linja tiegħi, ġifatti ilu ġa sena u nofs miegħi. Waqt inħajru li komli fuq il-linja, ħana mir-rizziet kollha jien, s'issa li bajt il-kantaturu fuq il-linja. U għandi tifla oħra 14-il sena għadha l-iskola s'intendi, però naħseb hi l-iżjed waħda li ġibdet tal-linja kemm għall-baħar u kemm għall-linja tax-xogħol tagħna. Naħseb l-iżjed waħda li nara qatt tkun.
Jiġifieri jista' jkun li konna xi ħadd ieħor mill-familja rizzoli.
Lit-tifla anke għall-baħar tirreżistih ħafna l-baħar. Kapaċi u najdlek l-għada pedada, la volja u ma tħassrila, għaz dajem nġildu fuq għakli u ma jfettillekx t-vintara xa. Pero jena għada għajna, t-jekki kapaċi għalli u xaħġa fil-familja.
Dan huwa konflitt interessanti li xtaqri diskuti ftit miegħek. Ejna għadu għed mit-tfal tiegħek jew waħda mill-tifla żgħira kif tajtna indikazzjoni inti għal-iktar waħda imħajra għall-mabaħar li tiġi dajlek pa jiena ħan ipprova nikser ir-rekord li jagħmel fl-1984. Inti għat li ħat ikkoraġġija, però fil-fond ta' qalbek, tinkwieta u apparti hekk l-opinjoni tan-nies ta' madwara, speċjalment tomma u tan-nies tal-qraba tagħkom, jekk din it-tifla eventwalment tagħżel li tipprova tikser dan ir-rekord li huwa rekord ibes ukoll.
Jien ħa ngħidlek, kieman ta' iddeċidejt li konni ninżel jien. Il-mami għalla fella kienet inkwetat ħafna ħafna, ġivitaj li għalla l-kwetaj ta' li għamma nix ta' t-tarġett inkompli fuq ta' nannu u xorta ti għaddit. Umbat kienet ta' t-nisa porta l-awt, ma ta' d-deġidajt. U fil-prezent, forsi għadda zaħra, għadda kmin, għadnajt, pero il-mara ma ta' biex assolutament. Ta' li nkizaj li għamma ġfett l-lex. L-en inkwetat inkwetat zgur, dana kollu ċajt, mx għad. Mish xi ħaġa easy, però naf lit-tifla u naf lit-tifla kapaċi, jekk jien naf inti training u dak li konna fien, u dak li tal-ilma ntizziju għater għadu ħaj, ġifieri. Naħseb jien xorta nħallija, xorta nħajjara. Alla volek hemm daqs xejn ta' biża jien naf forsi li mqara li xejn li għaliex tifla tkun. Imma
Da kus posa
kotsere kettara ma u kakamillo da un kammetu fitli laqta l-karotzi ju nasib xat ma jirriti mut imma bix edna jillik għandat buta xaznuħlo ma nasibx li mdaqsek periklo xin batem mit-tobbek it-tobba jidu lagis ma daqsek t-titla t-tobb di jomu
Pero dwar l-awm Semmejna rekords tiegħek li kienu rekords ta' għam fit-tul 132 sija, rekord tanna nu rekord tiegħek marbut minn idejk u minn saqajk. Però mbagħad meta niġu f'pixxina bl-ilma sħun, flaw maħna bħala pajjiż għadna lura fejn meta nkam qabli m'għalhekk hemm sejħa pajjiż iż-żgħar tal-Ewropa fasthom fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Taħseb li nuqqas tal-heated pool li daħlet hawn Malta fl-1993 kienet il-fattur ewlieni għal dan in-nuqqas ta' kompetizzjoni ma' atleti barranin jew hemm fatturi oħra li qed iħalluna lura ferm flawm fejn jidħlu kompetizzjoni internazzjonali.
Ħalli kollok dar faċilitajiet dejjem intendi iżjed aħjar. Għax tinsiex ma ħafna mill-awwiema anke mhux awwiema anke footballers barra huma professjonali xogħolhom huwa training u kemm baħar kemm ġiri kemm li hawn Malta bniedem ma jagħmilek ġurnata xogħolhom baġ jinżillek għal training. Nieħu minn ħin qed il-President ta' Gżira United tal-futbol ċerta tfal jkunu dejjem ġi ġurnata xogħol imsikel u mbagħad imorru
jiġi
trenjaw, jiġifieri mhux iżi daqshekk ma tintaqgħad fuq it-training biss, ma kieku għandek kellek naħseb dak il-faċilitajiet. Li għanna l-lum, naħseb għanna morru ħafna ħjar. Jena għannannu turu għalla fillu kien prezent reprezental Malta u koll fil-Water Polo, naħseb l-ewwel.
Fil-1928.
L-ewwel tim ta' Water Polo kien tala kien lap, għannannu kien barra u jim tajjeb, kien wieħed mill-li jiskorja ħafna u koll, kull min jafu jgħajlek.
U tajjeb ngħidu Albert li dak ir-riżultat li kienu kisbu fl-1928 propju fl-ewwel partita tagħhom kontra l-Lussemburgu bl-iskor ta' 3-1 kienu meqjus bħala wieħed mill-aqwa riżultati ta' kull żmien li qatt kiseb xi tim Malti barra.
Ma appunti ma naħseb dak iż-żmien kellhom iżjed ħin li trenjaw u jagħmlu ċerta sagrifiċċji lilhom kważi ħadd ma jrid jagħmelhom da sagrifiċċ illum anke plejer illum imullek paċa joħroġlok lem imur jixrob bad. La da huma xogħol mod fil għaxija ġiġi training. Qabel ma naħsibx li kienu kellhom da diżadvantaġġ kbira. Però jiena perswas li kieku hawn Malta jieħduha bis-serjetà u jkollna dew faċilitajiet li m'għandniex naqta' qabna għax żgur li għandna nagħmlu suċċess. Rajt taċ-ċokontana pajjiż ikbar miljuni ta' nies, aħna miċ-ċokolana tittażel ftit nies. Però l-ftit li għandna knibżaw għalih jiena ngħidlek li Namlu suċċessi, għal-għalja.
Naqilbu suġġett morru għal-Kunsilli Lokali. Fil-fatt, fl-1994, u xek, Albert, fl-ewwel elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kont riċt u ovvjament ġej telet u mort tajjeb ħafna u ġej telet ukoll bħala sindku u xek tal-lokalità tal-Gżira. L-ewwel ħaġa, x'kien li tħallt fl-amministrazzjoni? Fil-kuntest lokali.
Jena, l-ewwel ħaġa jena il-politika dejjem segwejta, anzi kont wieħed mill-li akkani kbin, jien kont akkanit mal-Partit Nazzjonalista, ma kien hemmx attività jomiti li ma kontx nattednieh. U meta waslu għal din tal-kunsilli lokali. Jien kont ħassejt mill-bidu ħassejt li m'għandhomx il-partiti jidħlu fil-kunsill lokali. Tgħidli għaliex, għax hawn Malta tant kemm aħna żgħar. Nuħu għal san tħaddet għalija. Jiena, meta ġejt biex noħroġ għal-Kunsill, 7 snin ilu, ħassejta diffiċli biex noħroġ mal-partit. Mhux għax sa niċħat il-partit, x-wahda najt li għawnek zarna fuq xurġin. U ma tistax tinħeba da Albert Rizzo, tmur fejt, mur Malta, għawġiex, il-koħat sensibli nafni. Barrek jien kelli problema, jien għampers li konta mill-dak il-World Record, kelli appoċ mil-ġiex naħat, kem laburisti, kem nazjonalisti. U għadhom ħafna minnhom għadhom sallu miegħi, ġifieri tat neħed nitħaddit. Allura jekk sa toħroġ ma' partij ma kun sa tweġġa' ċerti sezzjoni ta' nies, u kont iddeċidejt li noħroġ waħdi indipendenti. Però ħriġt indipendenti mhix kif provaw ipinġuni mbagħad għax saret propaganda għalija qarrieqa kontra tiegħi, bdew jgħidu li ta' fdaħx, suppost dak kienu sħabi u damar mal-Labour u sajmur mal-Labour u dal-affer kollu. Jina laħriċ mal-Labour u laħriċ mal-Nazjonisti, ħriċ tal-lokal. U jina nemmen ġenunament li l-partiti għandhom iħallu l-Kunsilli jaħdmu għal-lokal. Fil-fatt illum stess ħadd pjaċir fl-Orizzont hemm artiklu għall-Arċisqof Gonzi, sorry, Arċisqof Giuseppe Merġija, fej qal li nispera li ma titħoġ il-politika partiġjana fil-Kunsilli. Jina naħseb daħlet il-politika partiġjana. Għax minn vera kun ġenwin u rrid jitħaddet il-verità. L-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli għalija ma kienet elezzjoni tal-Kunsilli xejn, din kienet elezzjoni ġenerali, ġlieda bejn ġiex partiti, aħna l-indipendenti ma laqas bistgħuna nifs ngħidu kelma, ħadd mill-ġiex naħadd ma stidilna, ħadd ma tagħna ċans ngħidu xejn li m'għandux ikun. Jiena niftakar fin-94 għandi recording tal-Lubondi fejn kien qal li peress li aħna partit li nemmnu fid-demokrazija, dak kien qalu fuq Radio 101 u għandi recording tiegħu, li dak min tħajja li joħroġ indipendenti għandna ntuħ l-appoġġ kollu għal dritt li joħroġ indipendenti tiegħu l-Kostituzzjoni u ħafna paroli u kliem sabiħ. Però jiddispjaċi ngħid li llum dawn huma affarijiet li ta' min jismerrihom għax jiena ħriġ tarġajt indipendenti minn qatt ma ċħatt lill-partit, però iddispjaċut, iddispjaċut bi kbir il-mod kif trattawni u l-mod kif kienet immexxija din kampanja għall-Kunsilli. Di kienet kampanja elezzjoni ġenerali. Wieħed jgħid daw tajbin, l-ieħor jgħid daw se jkunu aħjar. Jiena konna naqbel ma dak li kien jgħid Alfred Sant sa ftit ilu meta kien jgħid li l-Kunsill il-partit m'għandhomx jidħlu fil-Kunsilli u konna appoġġja fuq dik li kien jgħid hekk u kien jgħid ukoll biex l-indipendenti jivvutaw l-indipendenti kollha. Jiddispjaċina ngħid li issa għax id-deġa joħorġu bil-partit, ivvutaw l-Laburisti biss u l-indipendenti ħadd ma semmina. Ġifi aħna minn indipendenti jien kif hemm anke Mr. Holland dawk tal-Furjana Nigel Holland, aħna ġejna diskriminati bil-kbir u qatt ma pretendejt jien li se naslu f'sitwazzjoni li ġiex partiti laqas ituna 10 minuti fuq radio jew fuq television kif taw li għax aħna minħarġ mal-partit għandek il-propaganda television, radio għaddin, gazzetti. Ħin kollu jċemplu l-nies u speċi fuq ir-radio.
Però madan kollu Albert ha waqfek ti ċortak inti u sewi il-sindku tal-Furjana Nigel Holland ksibtu suċċess.
Le, jien għalija soddisfatt u nirringrazzja kif l-okkażjoni n-nistax gżira li appoġġjani bi sħiħ. Barra minn hekk emnuni jiena dit tielet elezzjoni qatt ma mort inħabbat il-bibin tan-nies għall-voti. X'jiena nemmen kulħadd jaf il-gżira kulħadd jafni, jafu li jiena dedikat għall-lokal, jafu li naħdem għall-lokal mhux għall-partit, x'jiena mhux kif jgħidu fuq it-televixin u f'anki smajta fuq ir-radio ċerta individwi jgħidu l-ewwel il-partit u mbagħad il-lokal. Jiena ċerta bniedem konta jien ngħid l-ewwel il-lokal u mbagħad il-partit. Dik l-opinjoni tiegħi.
Fil-fatt, Albert, x'taħseb li għandu jkun l-irwol ewlieni tal-Kunsill Lokali?
Kunsill Lokali huwa hemm wieħed suppost qegħdin Mekka biex intejbu l-lokal u nservu lir-residenti tagħna. Dak. Mela dan hemm bżonn tkun laburist, jew tkun nazzjonalist biex tagħmel naf bankina, sa tiftaħ daycare center, ja. U bat jena ħriġ foljett u fil-dal foljett ta' għaliex jien m'għandix nivvota laburist jekk naf li dal laburist huwa tajjeb għall-Kunsill. Jonka l-laburist għax m'għandix jivvota għall-nazzjonalist jekk da jaf ġenwen jaf li hu tajjeb għall-Kunsill. Għaliex bil-fos trid ikollok nista' l-partit. Forsi għandek nista' l-partit jew mhux kapaċi jew m'għandhomx il-ħin.
Tifem, taħseb li kun hemm cross-party voting fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali jew inesistenti wkoll saret?
Saf kif qiegħda fil-preżent le. Jiena min-naħa tiegħi nista' jiena ċert li kelli voti tal-ġixna ħadd. U naħseb l-unuk ha wieħed jien li kelli anki canvasers miegħi tal-ġixna ħadd. Dawrawhom bajnihom, dam ħadd mista' jgħid li mhux vera, jiena għandi l-ħanut viċin l-iskola veda, intaqajna kollhom. U dik is-sabiħa nabostu nazzisti qegħdin jgħinuni fil-kampanja għall-Kunsill. Għax jafu li jien qed naħdem għall-lokal mhux għall-partit.
Però minn ma nqajjem polemika. Fil-gżira hemm seba kandidati, issa kif kien hemm l-elezzjoni tal-2001, spiċċajna bit-tliet kandidati mill-Partit Laburista, tliet kandidati mill-Partit Nazzjonalista u inti ħanuża il-frażi mingħajr ebda tisfem fin-nofs fis-sens għaliex inti l-unika waħed indipendenti. Madankollu meta ġiet l-elezzjoni għal sindku, sewna ħawsa oħra ma ċċettawx jew ma nafx kien eżatt forsi tikkoreġini inti li inti tkun is-sindku. X'kienet eżatt il-manuvra li kienet għaddejja biex tilħqu ftehim jew konsensus minn minnkom ikun sindku.
Ifhem, jiena din seba, jiena l-ewwel ħaġa l-logo tiegħi huwa l-miżin. Sawa, l-miżin. Ma nistax jiena la qegħdin issa seba' tlieta u tlieta neqleb il-miżin. Lej l-ħomor jew lej l-blu, dik żgur ma nagħmilx hekk saħat qed jaħseb li jien sa naqleb kif kien hemm inqalli u anke ġabu fil-gazzetta li jien għax blu sa naqleb fuq il-blu qed jiżbalja bikbik. Jiena ma sa naqleb fuq ħadd, jiena nippretendi jekk iridu ġi tal-lokal xi ħadd jkollha jivvutaw għalija u b'hekk inkun nista' mexxu kunsill kif mexxejna seba' snin ilu. Seba' snin ilu kienu indipendenti, kienu vvutaw għalija u jafu kif imxejt jiena l-lokal. Fej kien hemm minn kelli nikkritikah kritikajtu, m'hemmx blu u ħomor kritikajtum. U fej kelli minn infaħħar faħħartu. U l-istess qegħdin f'din is-sitwazzjoni, jiena żgur ma sax naqleb il-miżin kif għatlek, però nippretendi issa xi ħadd li minnhom jiċċalla jekk vera jridu ġiet għall-lokal. Jekk issa wara tliet xhur ġiet iġi dis-sitwazzjoni li ma niddeġux għal sinku, x'bħal istanna sinku. Li tela ħabba l-iżjed wet anzjan. U fl-opinjoni tiegħi sar żball anki biex ingħatis il-viċi, għax il-viċi skont il-liġi jgħidlek li tit nivvotaw għalija jew għalih bil-vot. Separate ballot jgħidlek tas-sinku u l-viċi sinku, mentri fil-Kunsill tagħna jiġbit l-attenzjoni tas-segretarja, għattela suppost tivvutajna jekk ma naqblux għall-viċi, u mbagħad issir l-istess biż-żmien. Però naħseb jien huma żbaljati u jiena korax inħadd parir ukoll wara u qalu li qed tgħid inti tajjeb. Dak huma żewġ elezzjoni separati s-sinku u l-viċi. Però tagħna mberik alla għajna dejjin anke l-viċi intażilet biż-żmien.
Kif semmejt inti stess, kont sindku però bejn l-1994 u xek u l-1997. Esperjenza pozittiva forsi u affarijiet mhux daqstant pozittivi.
Ana jlek, jiena mexxejt l-ewwel kunsill. Kien iżjed diffiċli żgur għalina x'għandna l-ewwel kunsill. Esperjenza ta' kunsill qatt ma kellna. Għalija kien challenge ġdid, barra minn hekk kellna diffikultajiet kbar lilhom inqataw mid-dipartimenti ta' gvern, l-ewwel sentejjek mhux tlieta. Ħafna mid-dipartimenti ta' fejn jadduna biż-żmien, jadduna biż-żmien, fis-sens ta' jadduna biż-żmien. U l-mex għax kelli l-ħin jien kont inkun il-Kunsill, kelli ċerta ħin nista' niddedika għall-Kunsill speċjal fil-ħodu. U konna qbadu ma' ġerta dipartimenti, kemm l-segretarju jew l-iskriva ngħidilhom ċemplu, konna nċemplulhom kuljum li konna ndejquhom biex neqdu f'ċerta affarijiet għar-residenti u għall-lokal. Kieku ma konniex nagħmlu hekk żgur ma konniex neqdew, ġifieri l-ewwel tliet snin. Jiena għamilt 4 snin sinku. Kelli l-ewwel 3 snin bda tip ta' tfixkin. Tifri anki sempliċement ikollok rapport biex tagħmel ftit bozzozz, tibdel bozzozz x'mhux qed jaħdmu. Ngħid xi ħaġa żgħira dieta. Kienu jaqlawna qalbna. Aħseb warak ma jkollok xejn li ċempel u tissikka u tagħmel. Barra minn hekk jien kont tip ta' bniedem li jekk għandi bżonn nikkritika ministru u minnu niktiblu. Jekk nara li ma naslux, konna ħroġ anki fil-gazzetta, u nikkritika fil-gazzetta, xi ma kont nibża minn ħadd li nirfes kallu ta' xi ħadd għall-ġiet tal-lokal. U ftit ilu kont fuq radio ieħor u għamilt suġġeriment. Jiena nħoss għal ġiex partiti li dawk Il-kandidati li joħorġu għall-elezzjoni ġenerali tal-ġiex partiti m'għandhomx iħalluhom joħorġu għall-Kunsill tal-lokal. Għax jiena nibża u fil-fattek qed jiġri u ġara f'ħafna lokalitajiet li kull min ħareġ mal-partit u tela fil-Kunsill u jsir is-sindku jaħdem għalih personali. Sawa? U barra hekk jipprova jaqdi lin-nies biex jinħabb għalih personali. Meta jkun sindku indipendenti jew sindku ma jkunx ħareġ għall-elezzjoni ġenerali, ma jkollux dik l-interess li jaħdem għalih personali. Mena nibża li dik bniedem dajjef u fek ta' u jena tkellim ma' ħafna kunsilli ġifieri u dina din l-esperjenza ddaw minnha kważi maġġoranza tal-kunsilli. Dawk li ħarġu mal-partiti jibdew jaħdmu għalihom personali kif kellna anke elezzjoni ġiet elezzjoni ta' malaj meta l-Labour spiċċa u saret elezzjoni oħra. Ħafna mill-kunsilli bdew jaħdmu għalihom personali, ħarġu għall-elezzjoni ġenerali li mhux fair. X'inti qiegħed hemmhekk għall-Kunsill qiegħed taqdi il kulħadd. M'għandekx tara l-blu u l-ħomor, kif ġabuna issa dak ta' dak u dak ta' l-ieħor. Anke titla' f'Kunsill. Għax għandek tmur tgħid għax dak Laburist jew għax dak Nazzjonist. Mhix biżżejjed għandna firdaħna fil-pajjiż bil-politika. Tasal l-elezzjoni darba f'ħames snin, tgħid saret kampanja, ħareġ ċerta materjal dak iż-żmien. U għafnim, imma ġara, issa se naqpa sarin kull darba dik kull meta tiġi elezzjoni tara dik il-pasta żgħira, il-pasta żgħira. Jgħidu li jridu jiena nitħaddek kif qed inħoss biex jiena dik hija pasta żgħira fuq television it-tnejn jitajru. Issa ta' dak sejha xi miraklu tal-ieħor aħjar minn dak u m'għandux ikun.
Albert, ħoss li jekk l-Alternattiva Demokratika tikkontesta bħala partit kif kienet għamlet fil-Konsillu Lokali Minnalija tal-1994 jekk minn sejjer żball, taħseb li b'xi mod jew ieħor tgħin biex ittaffi xi ftit din il-polarizzazzjoni li hawn jew b'xorta mista' tagħmel differenza il-kontribut li tista' tagħti l-Alternattiva fil-Kunsillu Lokali.
Jiena naħseb l-Alternattiva għandhom ħafna punti li jiena naqbel magħhom, jiġifieri inzertajt wieħed jien li naqbel ħafna mal-li jgħidu l-alternattiva. Però naħseb l-alternattiva rridu jibidlu daqs ir-rol tagħhom biex jagħmlu suċċess.
U ma jibqgħux partit politiku?
Xorta żeqpa partit. Meta qed tgħid int indipendenti għall-Kunsill s'intendi għax jiena l-elezzjoni ġenerali dejjem ħdimt ja ħrixt, jiena għandi t-tabib ġun vella dejjem ħrixt ma t-tabib ġun vella kull elezzjoni anke l-aħħar waħda biex tal-li noħroġ jiena għandi ħanut. Jgħad kantuni rablantiki ta' kollu ħġieċ, dawra kolla, u nimla l-postess ta' tabib, ġifri ti għod maħġieċ ta' tal-ħanu, ġifri mx għetnaj ċaħġa li għedni nħeba minna jinta. Pero, għal-Kunsill, anke l-alternativa, kiko l-alternativa, fl-okħarġu bħala alternativa, bħala partij, kiko ħorġu indipendenti, jena najlek elezzjoni oħra, u maġġiex partij ta' għed jibżaw minna di tal-indipendenti. 100% li għed jibżaw minna, ħadd ma jridna l-inna, indipendenti. Għax kiena minn għalli, enti minnu sidek issa wara li ħriġt indipendenti, għax indipendenti liberali, għamit liberali, biex ninqala mal-indipendenti. Għallu li minnu sidek issa toħraġ għal elezzjoni ġenerali, toqgħod partit. Ħaġa, jekk niddeċiedi li noħroġ dik biex jiddaħalli ħadd dik dritt tiegħi kif għandu dritt kulħadd. Però l-alternattiva, semmejk l-alternattiva, naħseb jien kieku joħorġu indipendenti. Jagħmlu suċċess issa da beta dak jiġu joħorġu jaqdu partit, għandhom partit. Jiena ngħidlek jagħmlu suċċess għax in-nies imdejqin, jiena tħaddet mal-ġiex naħat, in-nies imxebbajn big bil-ġiex partiti. Il-ġiex partiti qed jagħmlu propaganda wiss anki dim ħadd ma jista' jifhem il-ħadd, wieħed jgħid irid idħol l-Ewropa, jieħor jgħid ma jidħulx l-Ewropa. Qas fuq oġġett nazzjonali ma nkapaċi naqblu niġbdu ħabel wieħed. Ejna raw xin il-verità, għax ħafna nies. Ħadd ma jaf fejnu dik is-sitwazzjoni tal-pajjiż. Ma tistax tifforma opinjoni, jien nista' nitkellem fuq l-Ewropa, nofs l-affarijiet għandi ma nafhomx. Issa nisma' tal-partit jgħidu mod, jekk tisma' partit jgħidu mod, u ħadd għadu ma ħareb soluzzjoni li għandna ngħid il-poplu Malti jifhemuh, jispjegawlu bis-serjetà jekk hemm bżonn ingħaqdu. Jien għadu fuq jgħaddi bieċa xogħol, issa neqgħu sejrin. Kulħadd qed inhar jaħad ma jaf sa jiġri ġej referendu ġej elezzjoni u niggarantilek nofs il-Maltin jitkellmu xil-Laburist li ma naqbilx. Li għax nazzjonali jien naqbel. Minn inti bil-partit. ħajna, nħoss li għalla tani moħħi biex nħadmu, pero għandhom joħorġu il-pakket li għalu fl-apert, ħankonu nafu xem tajib u xem ħazin, un bat kolħat jiddeċiedi u jgħamil informa, pero jekki xi ħaġa nazzjonali, nħoss u nagħti parir tiegħi li jifqu darba l dejjem u nixbdu ħabel wieħed u naraw jekk hux veri jaqblilna jew ma jaqblilniex.
Lilim mill-politika, Albert, u nerġgħu mmorru forsi għall-kuntest aktar personali. Tata pjuttost żgħira inti deċidejt li tħalli Malta u mortix l-Awstralja u x'hekk. X'kien li ħaddan il-pass?
Jiena kontra qalbi, ngħidu ngħidha kontra qalbi, jiena kelli 16 sena meta morna l-Awstralja, jiena kien se jiżewweġ ħija kbir James u d-deċida jmur l-Awstralja. U l-mammi u d-dadi panikjaw kienu, da? Dadi kien il-kantatur u kallu l-biznis tal-antikità u f'daqqa waħda id-deċieda li morru kollha l-Awstralja, biex ħija biss. Jiena kelli 16 sena ma xtaqx immur kontra qalbi mort, però kollha dek żgħir kollok tagħmel għidulek il-ġenituri u kont tlajt ma' ħejja, l-għu tlajna jiena u ħejja l-Awstralja mbagħad kien bad xi xara wara l-mara u mbagħad kellhom jitlaw il-ġenituri tiegħi. Però jien kif wasal ġo diklart minuni nixtieqgħu id-dadi u jgħidlek. Qasad dew tliet xhur erba' xhur, kont ktibt l-utra li d-dadi għatlu pa, għatlu jekk trid temminni u toqgħod fuq il-parri li santi kien, għatlu biddel l-idea u tiġi xlaw. Tlina nagħmel is-salat tlajt sentejn u wara sentejn ninżel. Tlu mhux poskom, tlu għalina minnu żgħiru rajt, tlu għalik mhux tajba.
Mhux kienet ir-raġuni għalfejn?
Għax hemm mekka, d-dadi naf li kien Malta bil-biżniss, il-kantatur ħajja tagħna speċi kienet easy konna. Dejjem pożizzjoni aħjar minn ħadd ieħor għamlu hekk dak iż-żmien. U mekka min jitla' ċerta ta' tur taħdem il-jobs kienu diffiċli meta taqbeż ċerta ta' għax kun għadek żgħir jimpjegaw kif taqbeż ċerta ta' diffiċli. U tadi l-unuka skop li kellu kien se jiftaħ xi xogħol bl-antikità ġo l-Awstralja. Insomma lili ħaseb li qatlu hekk għax dak iż-żmien kont arusa. U jgħalli dar jaġiġi li Malta u kien tela l-Awstralja. U ġralu eżad dak li għatlu jien, għax kif tela wara ftit. Kien qabadhom ħomsej, kien tnejn lihom għall-mammi u d-dadi. U kull ma għamlu sentejn, għamlu sentejn, għalqu sentejn ma sparpali ħafna flus hemm biex prova jinvesti f'xi artijiet u meta tinvesti f'xort term titlif mhix taħla. U wara sentejn ġilura. Infatti, minn dak li kienu kitbulu biex xogħlu ma tantika ma sab xejn. U l-iżda ħaġa li weġġatni, id-dadi fejn konna naħdmu jiena u ħija, konna ġo fabrika l-Olympic Tires, aħna tnej konna fl-uffiċċju, ħija kien fl-uffiċċju kont fil-laboratorju, u konna nara d-dadi għaddej dak iż-żmien jiġbor il-biċċiet tar-rabber. Biċċiet tar-rabber li jaqgħu, tant kemm ma sabx ġera ta' ġobbijiet, tant kemm ma sabx jobs. Li daħal maħna u jiġbor il-bicċetta tar-rabelli għaw. U dejk ma konx tista naraħin, waħt tan li kienet weġġani bikbi.
Ovvjament, ma tawħi ti jisli f'Malta kien il-kantatur.
Ħabba li ta' anki l-lum u jitla l-Awstralja, l-lum ma tkunx għadek zaħi, jena di ħejja ma tara il-ġimma l-oħra. Għax jgħadaw bil-holidays. Jmenu du zaħi għandu futu, ma xoħfutu li kena li nafu għahna, ma taħdem. Ma kif taqbess per eżempju naf 35-40, laffer differenti.
Tkun jibsa, Albert, semmejt dan il-punt dwar il-papa tiegħek meta mortu l-Awstralja u kif tajjeb int kien punt li weġġaħ ukoll dak iż-żmien. Nitkellmu ftit issa dwar il-familja tiegħek. Intom ħames subin, wieħed minnhom l-istelista magħruf tax-xar għall-Firizzo li tkellimt dwaru int ukoll. Sfortunatament għalfillum madux magħna. Jekk ngħidlek it-tieni l-esperjenzi personali tiegħek dwar x'kien ifisser Alfi għalik.
Alfi għalija l-ewwel ħaġa dak kien wieħed mill-aħwa minn meta jnejja. Alfi bniedem qalbu tajba ħafna, bniedem li ħob jgħin. Miegħi speċjalment nista' ngħid x'jiena kien uħorġu flimkien il-but tiegħu u l-but tiegħi. L-istess, knoħorġu ħallas u ħallas iġbri mx minn daw li kib nidem bieżel ħafna iċċol li kellu iġbri bil-jahu wahdu personali, aħna kważi Madalaj taħna anki inkluż il-ġenituri tiegħi fil-bidu kienu anke ħasrulu li jmu jieħu kors tax-xara tan-nisa. Però waħdu brilla u baqa' d-dej kien jaħdem all out, kien ħobbi gawdi, kien niedem kapriċċjuż, ġifieri jaqla flus, però li kien jixtieq jixtrih kemm għalih għall-mara kemm għall-wliedu. Però xogħol kien jagħmlu, ġifier bis-sibtu l-ħadd. M'hemmx tieġ, m'hemmx li ma kienx jagħmel, qatt ma rrifjuta xogħol. Barra minn hekk kien jagħmel anke courses matul is-sena, ġifieri wara l-ħin da.
U kien jaħdem ukoll fl-aspett tal-volontarjat kif semmejt inti l-maraton li
kien jagħmel. Kien bniedem tal-familja kien iħobb ħafna familja. Lill-missieri pereżempju, minn dun kien qed meta tommi, kull jum praċett wara x-xogħol kien isib ħin jinżel jagħmel nofsi jaħdeh, kull jum. Kien xi missier sintendeh li beda ma jkunx Malta. Pejja klib ta' tifħir għandi għalih u ma nafx kemm aħna kemm tfal tiegħi jirrispettaw ħafna ħuti u naħseb ħbieb kulħadd kull min jaf il-alf jafu bniedem ta' qalb kbira u kien ġenerus ħafna.
Ma nafx forsi qegħdin naslu proprju lejn tmiem il-programm. Albert, però nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija. Ksirt dawk il-rekord mondjali li wkoll smajna dwarhom aktar qabel fil-programm, għad hemm xi pjanek iberhem f'moħħok dwar xi ħaġa li qatt tixtieq tagħmel kemm fil-qasam tal-isports u kemm fil-qasam ta' karriera.
Dwar l-isports ma tantx naħseb għandi ċans issa jekk ma jkun hemmx vera xi barrani li jiksru.
Li jerġi jimmotivaw.
Sa tkuni bsa ħafna ma nistax ta' jiġri, ġifieri se kemm il-bambini tieni saħti.
Jiġri jekk kissib bniedem li jkissilek ir-rekord, Albert Rizzorġ jinżel fil-mod.
Nerġa' nitħajja, onestament, jekk kien hemm barrani li dejjem bit-tobba, però naħseb li malajr inġib dak li għandi bżonn bħala fiżika nerġa' tifhem għax jiena n-natura tiegħi anke kif jien mibni bħal nannu anke t-tobba stess jgħidu li jiena għandi ċerta stamina ġofija li l-baħar nirreżistih ħafna. Ġifieri anke fix-xitwa jiena ġieli nżilt fix-xitwa sa li kont għajt qabel f'Jannar u frar meta jkun dak iksieħ ukoll kont ninżel nhom. Ġifieri jekk jinsib xi ħadd li jbaqbaqni biex inħalli l-isem tal-familja naħseb li nerġa' nieħu ċans. Dwar il-karriera, jena l-ħaqt il-qoċċata tal-negozju, ġifieri m'għandix ingorax bħala l-kantatur. Naħseb qed one of the top li għaw Malta. Li later on, forsi jekk ikompli tifa fuq din linja, li niftħu xi showroom. Kif dejjem kont nixtieq li nagħmlu xi showroom tal-antikità vera. Mhux għax ma stajx nagħmelha jien tagħdi, imma ma rridx nitriga b'oġġett li ma nkunx nista' nagħmlu jien, x'inha dak it-tip jekk nidħolha xi ħaġa rrid nagħmilha. Ma mkunx qed immexxija jien, speċi li tħalli f'idej in-nies u mbagħad probabbli din linja they let you down f'dak is-sens x'inha anke biex bih oġġett jekk ma tkunx int. Il-kapaċità tiegħek tgħidha bħal sejżmen anke sejżmen komuni, bħal għandi ħija kbir qiegħed ġew manager ma' mizzi jew l-affett white goods. Hija kapaċi ħafna biex jibih. Allora n-nies tfittxek u kapaċi tikkonvinċihom u jien dik li għandi ġofija speċi min jiġi għandi żgurha jixtri. U dik li tħalli f'idej n-nies u forsi naf jitqu b'ċerta klijenti jew forsi ma jkunx kapaċi dik ma tinżilix. Allora qegħdet jekk nagħmel xi ħaġa nagħmilha sewwa, nkun rewwimt it-tifel kif kont jien u hekk il-bambini rrid nara t-tifel. Irnexxa għalhom mbagħad ngħidlu karjon inteħ lajnuna li kien hemm bżonn kollha.
Mela aħna nawguraw l-Albert Rizzo li dawn ix-xewqat u l-ħsibijiet li għaddejjem minn moħħu bħalissa li qasam magħkom is-semija tar-radju tal-Università ikomplu isiru realtà. Wasalna fit-tmiem dan il-programm forsi Albert qed jagħmel punti ħor qasi.
Biex nixtieq kif nieħu l-opportunità li nirringrazza lilkom u l-semija tagħkom u nieħu l-opportunità wkoll ngħid grazzi lil Marti, l-uliedi. U l-missieri u l-ħuti u l-familja kollax. Dak li għamlu miegħi ma nista' ninseħ qatt jien u s-support li kieħadlek l-ewwel, support kbir tal-Maltin u għawċin kien xi ħaġa inkredibbli.
Mela, fuq dak il-punt nispiċċaw dan il-programm, il-programm ieħor fis-sensiela Uniċi, il-mistident tal-lum kien Albert Rizzo, għal darba oħra grazzi tal-lekont umana, appuntament ma' Uniċi ikun bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sa dakinhar jiena u Defni Kassar insellmulkom.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Team tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.